Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Денешниот билтен. Извештај открива дека климата во Австралија се влошува и бара побрзо намалување на емисиите на јаглерод. Надилјата домородни ренџери ќе ја заштитат земјата и морето со финансирање од сојузната влада. Најмалку 95 луѓе загинаа во најголемата поплава во Шпанија во последните 30 години, откако пороен дожд ја погоди Валенсија. Натилјата домородни ренџери ќе се здружат во напорите за заштита и управување со земјите и водите низ Австралија, поддржани од 355 милиони долари од сојузната влада. До 770 од овие нови места ќе бидат резервирани за домородните жени, кои играат клучна улога во заштитата на женските подрачја и зачувување на нивното културно значење. Владата посвети 1,3 милиарда долари за програмата до 2026 година, со цел да го удвои бројот на ренџери до крајот на деценијата. Ова е прв пат по повеќе од една деценија новите ренџерски групи да можат да аплицираат за да се приклучат на програмата за домородни ренџери на Комонвелтот. Смртта на жена со хендикеп во лоши услови сега отвори истрага за криминал, при што јужноавстралиската полиција наведува значајни показатели за криминално запоставување. Полицијата соопшти дека брза помош била повикана во домот во Порт Агаста на 26-годишната жена пред една недела, откако таа паднала и не можела да се премести. Според командантот за криминал, детективот Десбри, одговорните лица откриле дека таа страда од сериозна здравствена состојба со отворени рани и живее во тешка беда.
There's significant indicators present in the investigation at this stage of criminal neglect, but it's unclear at this stage whether that criminal neglect caused the death or whether the death was caused by serious underlying health issues.
Десетици илјади возачи во Сиднеј бараат попуст од над 300 долари за патарина, а новите податоци ги истакнуваат високите трошоци за патарина за возачите секоја недела. Блектаун неодамна стана првото предградие кое надмина 1 милион долари во вкупното олеснување за патарините, а веднаш по него е Болком Хилс. Оберн, Мерилендс и Марзен Парк се блиску до сличен износ, со повеќе од 35 илјади барања во вредност 13 милиони долари поднесени преку 20 поштенски кодови. Според ограничувањето за патарина на владата на Минс, возачите кои трошат над 60 долари на патарини неделно може да го бараат вишокот квартално, што е во просек во износ од 367 долари, додека 60 милиони долари им се вратени на возачите од јануари, речиси 100 милиони долари остануваат неподигнати. Нов извештај покажа дека времето и климата во Австралија продолжуваат да се менуваат, со поекстремни топлотни бранови, подолги сезони на пожари, поинтензивни обилни врнежи и изголемување на нивото на морето. Бирото за метеорологија и CSIRO го објавија својот двогодишен извештај за состојбата на климата за 2024 година, кој открива дека 8 од 9 најтопли години забележани во Австралија се случиле од 2013 година. Извештајот исто така покажа дека намалувањето на емисиите на јаглерод мора веднаш да се забрзат за да се постигнат целите на Австралија за 2030 година. Доктор Джейси Браун од CSIRO вели дека иако задачата за пресврт на работите нема да биде лесна, тоа не е нешто што можеме да си дозволиме да го игнорираме.
It's sobering and it's a tough one. 7 years for the whole globe to turn around. If we do go past that, there is still hope to then bring it back to 1.5, but that's a lot harder once the greenhouse gases are out there to bring it back down and some of the effects won't be reversible. We do have the technology out there. I try to remain positive and optimistic that we can pull that together.
Австралиците би добиле пристап до субвенционирани сесии со психолози на одредено време под супервизија според планот на Зелените за бесплатно здравство. Целта на оваа иницијатива е да се зајакне работната сила во секторот за ментално здравје и да се намали времето на чекање. Предлогот би им овозможил на приближно 8000 психолози кои завршиле 4 години универзитет и се на пракса под супервизија да обезбедат нега поддржана од Medicare. Зелените заедно со Австралиската асоцијација на психолози тврдат дека ова би ја подобрило достапноста и би ја олеснило кризата со ментално здравје во Австралија. Тие ќе ја објават политиката денеска во Мелбурн со цел да го насочат вниманието кон сојузната изборна единица на лабористичката партија Мекнамара. Од влијателните американски сенатори се бара да ја отфрлат предложената забрана за увоз на производи од кенгури, што предизвика ретко двопартиско движење во Австралија. Активистите за животни долго време се противат за кенгурската кожа, поради што Nike Puma неодамна престанаа да ја користат за фудбалски копачки. Предлог законот во Сенатот на Соединетите американски држави, поддржан од поранешен председателски кандидат, сега се обидува да ги забрани сите производи од кенгурска кожа. Како одговор, австралиските политичари и дипломати водат кампања против законот. Секој државен и сојузен лидер веќе го имаат контактирано Сенатот на Соединетите Американски држави, додека австралиските дипломати контактирале со политичарите во Вашингтон и Брисел, каде што исто така се разгледува забраната за Европската Унија. Извештајот на Европската комисија за Македонија е скоро искако ланскиот. Евроамбасадорот Михаелис Рукас изјави дека е важно што нема на задување. Главното барање за напредок на Македонија кон Европската Унија и натаму е уставните измени да се комплетираат. Во документот, усвоен вчера, стои дека Македонија е добар пример за мултиетничко општество, но потребно се суштински реформи, а билатералните договори со Грција и Бугарија треба да се спроведуваат со добра волја. Најмалку 95 луѓе загинаа во најголемата поплава во Шпанија во последните 30 години, откако пороен дожд ја погоди Валенсија, уништувајќи мостови и згради. Метеоролозите известија дека дожд во обилност од една година паднало само за 8 часа во делови на Валенсија во вторникот, предизвикувајќи поплавување на автопатите и на обработливото земјиште во регионот кој произведува 2/3 од шпанскиот извоз на цитрус. Шпанскиот министер за регионални работи Анхел Виктор Торес вери дека конечниот број на исчезнати лица се уште не е познат, што укажува дека бројот на жртвите може да се зголеми. Шпанскиот крај Фелипе VI им одаде почит со кралското семејство на погодените.
Alongside the Queen, we want to express our condolences to all families that have lost loved ones. In some cases, they don't know yet what has happened to their relatives. I've been in touch with the Prime Minister a few minutes ago and the regional presidents of the Valencia, Andalusia and Castilla-La Mancha autonomous regions.
Новиот лидер на Хезбола Наим Касем вели дека би се согласил на прекин на огнот со Израел под прифатливи услови, но додава дека допрва треба да биде представен остварлив договор. Во неговите први јавни коментари по неговото назначување, тој вели дека прекинот на огнот е единствениот начин на кој Израел може да гарантира враќање на своите жители на север.
We will continue to confront the aggression. If the Israelis decide to stop the aggression, we say that we accept, but with the conditions that we see as suitable and sufficient, we will not beg for a ceasefire. Any political solution that occurs through indirect negotiations, the first pillar is a ceasefire and the cessation of aggression. Then we will express our opinion in detail.
Доналд Трамп и Камала Харис водеа кампања во Северна Каролина, каде што анкетите покажуваат дека надпреварот е се потесен. Говореки пред своите поддржувачи во Роки Маунт, господин Трамп коментираше дека председателот Џо Бајден изгледа ги нарекол поддржувачите на Трамп ѓубре.
Comparing her political opponents to the most evil mass murderers in history. And now speaking on a call for her campaign last night, Joe Biden finally said what he and Kamala really think of our supporters. He called them garbage. And they mean it. Even though without question, my supporters are far higher quality than Crooked Joe or Lying Kamala.
Коментарите на председателот Бајден дојдоа како одговор на комичарот Тони Хинчклиф, кој го нарече Порто Рико пловечки остров на ѓубре на митингот на Трамп во неделата. Господинот Бајден се обиде да ја разјасни својата забелешка веднаш откако таа излезе во јавност, велики дека зборот ѓубре се однесува на преториката за омраза на митингот на Трамп во Madison Square Garden во неделата во Нью Йорк, а не на неговите поддржувачи. А од спортот во тенисот, 13-тиот на ранг листата Холџер Рун и Алекс де Минаур, кој е рангиран на 9-то место, се пласираа во третото коло на турнирот Paris Masters. Рун, шампион во 2021 година, го победи казахстанецот Александар Бублик со 6-4-6-2, де Минаур ги задржа своите надежи во ATP финалето со победа над србинот Миомир Кецеманович. А од најновата курсна листа за денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37,12 македонски динари, додека еден американски долар се менува за 56,56 македонски динари, а пак 1 евро за 61,13 македонски динари. И временската прогноза за петок утре. Во Перт облачно 27 степени, во Аделејд сончево со максимална температура до 24 степени, во Мелбурн облачно со максимална температура до 17 степени, во Хобарт врнежливо температура до 15 степени, во Камбера облачно со максимална температура до 23 степени, во Сиднеј врнежливо и температура до 23 степени, Брисбен можни врнежи од дожд со максимална температура до 30 степени. Во Дарвин врнежливо со температура до 33 степени, а во Алис Спрингс сончево со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.